Fibiazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Eto indray izay ekipa Eva, fibiazana miaina sy mity. Amin'ity alakamisy fahaenina amby roapolo ny volana oktobra taona telo amby roapolo sy roa arivo ity, misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa nahazo izao tombonandro vaovao izao ka dia miarabantsika mpiaino rehetra ary izahay an dia manasantsika ihany koa an hiaraka aminay mandritry izao fandarana izao. Miarabany Bruno an ao amin'ny lafiny teknika. Alakamisy fahaefatra ny volana tsika androany an efa misarantsika mikasika ny taranaka sambatra. Ny taranaka sambatra dia fandarana sairay an iraisan'ny tambazotra jesuita eran'ny Afrika miady amin'ny VIH SIDA. Makalesina makany amin'ny hoavy tsara kokoa izay ny loa FDB hoentinay ekipa Eva mandritry ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity an amintsika mpiaino rehetra. Dia ao anatin'izay taranaka sambatra izay ary no efa nandeha efa hatrizay moa izany le hoe efa ao anatin'ny taranja be isika mitondra ny loha hevitra amin'ny akapobeany hoe izao tontolo izao an izay iainako. Ka ny amin'ny androany izany izay an dia efa misara amintsika ny andihan'ny fahatelo. Ka ny loha hevitra efa misarainay aminareo androany izany dia ny hoe ndao isika anamafy hatrany ny fahalalantsika mikasika ny VIH SIDA sy ny fomba hifindrany. Mazava ho azy fa dia iresaka amintsika mpiaino mikasika ny VIH SIDA ary izahay androany. Ireto avy ary ny fahininay an avy ao amin'ny CCS ireto tanora ireto an Cercle Chrétien de la Santé. Eo no mianjana ena sy fiononana. Eo ihany koa Rasoa Arimalala Lantoniriana Patricia, Raha Arimalala Miarantsotania dia miaraka amintsika eto ihany koa Docteur Soe Randrina. Miarabanareo tompoko tonga soa eto amin'ny fandarana indray amin'ity androany ity an mangasitraka sahady amin'ny fiarahantsika.
Dia miarabantsika mpiaino faly manaraka hatrany ny fandarana Eva.
Miarabantsika rehetra e Patricia ny anarako an mpikambanao amin'ny Cercle Chrétien de la Santé dia mpianatra ho mpitsabo an taona fahaenina eny Ankatso.
Iaina soa ny anarako an ao anatin'ny CCS Cercle Chrétien de la Santé an mpianatra ho mpitsabo taona fahaefatra mianatra eny amin'ny Université Ankatso.
Tania, taona voalohany ao amin'ny Institut National de Santé Publique Communautaire mpikambanao amin'ny CCS. Faly miarabany mpiaino sy ny mpanaraka rehetra.
Eny ary dia mamerina hatrany fisaorana ho antsika rehetra. Averina ihany ary ny loha hevitra izao tontolo izao an izay iainako. Izay ny loha hevitra kapobeany fa ho averintsika ny loha hevitra izay ho resantsika androany dia ny hoe andao isika namafy hatrany ny fahalalantsika mikasika ny VIH SIDA sy ny fomba hifindrany. Amintsika mpiaino izay ny loha hevitra hoe ndao isika namafy hatrany ny fahalalantsika mikasika ny VIH SIDA sy ny fomba hifandraisany. Hitondra amintsika ny fanazavana mikasika ity ary Docteur Soe an nahoana dokotera isika no ilaina ny manamafy izay fahalalantsika mikasika ny VIH SIDA sy ny fomba hifindrana izay.
Dia misaotra ny minona nomeny fitenenana. Marina anaky efatra zany zay eto efatra amin'ny rahavavy an samy avy eo amin'ny Cercle Chrétien de la Santé daholy an fa za mandray nyity voalohany ity. ny tanjona tantsika voalohany moa zany amin'ny fotikevi-dehibe voizafantarany vam ty taony ity a araka nyvoalaza teo dia hoe makalesona makany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa ny tanjotsika voalohany zany dia akalesona aloha izay le tanjona voalohany zany hoe ampitombo fahalalana dia ary rehefa mitombo ny fahalalana dia tokony hitarika any amin'ny fiovam-pitondrantena izay mitondra any amin'ny fiarovana ny tena zany a amin'ny VIH sida sy fiarovana ny hafa koa ny tombana natao a tao anatin'ny ery Afrika ity resako ity ny tombana natao zany a tao anatin'ny folo taona mahery zay a dia nampiseho fa ny efapolo isanjato ny fahazahoana tsy mikaretra VIH vaovao a dia mahakasika ny tanora dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy amby roapolo taona izany hoe mbola tsy foana zany ny VIH sida dia mila mafisina le fanentanana satria fanantenana lehibe ho an'ny hoavy ny tanora dia ilaina ny miady hevitra amin'ny antsipirihan'ny VIH sida zany a mba hahafahandry zareo mitandrina sy mba hiarovana azy ireo zany raha Madagasikara manokana raha nivoaka tato ato dia nanambara fa hoe mitombo dia mitombo ny tranga vaovao ny olona mitondra tsy mikaretina VIH a dia tsara zany ny anamafisantsika malagasy a izay fahalalan'izay satria ny an'ny olona any a velany any a mimiena le tranga moa ny antsika eto Madagasikara miamitombo dia ny antony moa zany a dia noho ny efa ampin'le fahalalana dia manjary manana fitondratena mampididoza sy mifanaparitaka zany tsika araky ny tany VIH sida eto Madagasikara zao raha ny azo manokana dia hoe roa faingo telopolo isanjato zany hoe aotra faingo telopolo isanjato le tany VIH zany raha ohatra hijerena hoe kely zany tsampira isanjato kory fa araka le voalaza teo a misy fanadidiana vaovao vao atao zany a mbola tsy mivaly moa le io fanadidiana vaovao io a fa ny antsika dia dimy ambin'ny folo hatramin'ny sivy ambin'ny efapolo taona ny antsika no tena matetika mitondra n'io tsy mikaretana VIH io dia mivangongy eo amin'ny zay koa zany zavatra mampalahelo satria mivangongo a eo amin'le olona atao hoe population clé le fitondrana tsy mikaretina iza moa zany population clé zany a dia ny olona miaraka samy mitovy fitaovam-pananana zany dia eo koa ny mpampanofa tena ary indrindraindrindra reo mitsindrona zava-mahadomelona dia mipaikady vaovao zany ao Madagasikara zany a eo mpikady nasionaly telo ambyroapolo soroa arivo valo ambyroapolo soroa arivo a dia mikendry ny fanatsarana le atao hoe dimy ampisivy folo telo izay mikendry ny fanafoanana VIH sida amin'ny taona telopolo sy roa arivo
ie mankasitraka dokotera manasantsika mpianatra any izahay a afaka mandray anjary sika ao anatin'ny laharana 0330 8 850 02 andefa SMS nareo a na isy zavatra tianareo olasaina amin'ny tapany faharoa fandaharany sika dia afaka miditra amin'ny fantana ihany ko a amin'ny laharana 0222 443 90 na ny 0222 442 09 mirosatra any ary sika ny VIH sida moa zany a efa nresakitsika tany amin'ny andehan'ny voalohany tany hoe inona ny hamaritantsika azy fa aleo a averintsika ihany hoe ahoana ny hamaritantsika izay VIH sida izay.
Marina tokoa zany a ka ataoko fa tsy sasatra foantsika mamerimberina e. Tamin'ny dimy jona raika amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo ny fantatra mazava ny tranga voalohan'ny VIH sida ary tamin'izay dia niparitaka eraky ny kontinanta rehetra io ivalana aretin'io nisy azavokoa ny firenena rehetra eraky izao tontolo izao i Afrika no kontinanta voadona mafy indrindra satria maherin'ny valo ambinimpolo isanjato ny trangan'ny VIH no tao aminy. Ny VIH no tsy mikaretina mahatonga ny sida ary ny sida no aretina vokatry ny fampitehan'ny hery fiarovantsika rehefa idiran'ny tsy mikaretina VIH isika.
Ie azotsika zavaina ve zany dikan'ny fanafoizanteny hoe VIH sy ny sida ary ny fifandraisany amin'ny hery fiarovana?
Raha azafaina izany ny atao hoe VIH, ny litera V izany na hoe ny renitsoratra V dia virus ny fanalavana azy. Tsy mikaretina tena kely dia kely izy io, ka ny fitaovana manokana entina hijerevana anazy dia ny mikroskopy elektronika. Ny litera I indray dia immunodeficiencia izany, izany hoe ny tsy fahampian'ny fiarovana na ny tsy fahafahana miady amin'ny tsy mikaretina na ny aretina. Ny litera H dia humaine ny fanalavana azy, izany hoe mahazo ny olombelona izany izy. Raha fitinina izany ny VIH dia tsy mikaretina, mahatonga ny tsy fahampian'ny hery fiarovana ao amin'ny vatantsika olombelona.
Izay ny VIH, ny sida indray dia toy izao. Ny S dia syndrome, izany hoe fitambaran'ny fisehoana aretina, symptôme de la maladie no afaka ilazana azy. Ny kosa dia immuno, na fiarovana amin'ny aretina na ny fahazoana ny tsy mikaretina. Ny D dia déficience, na tsy fahampiana ao amin'ny vatana. Ary ny A dia acquis, izany hoe zavatra mahazo anao na azonao taty aoriana. Raha fitinina ny sida dia fitambaran'ny fisehoana aretina, vokatry ny tsy fahampian'ny hery fiarovana azo taty aoriana.
Tsy mitovy izany atao hoe VIH sy ny atao hoe sida. Ny VIH dia tsy mikaretina mahatonga ny sida raha tsy voatsabo, ary ny sida dia fisian'ireo aretina maro vokatry ny asa fanapitena ataon'ny tsy mikaretina VIH. Ny olona mitondra VIH mbola tsy misy fisehoana aretina dia tsy azo atao hoe voan'ny sida, fa antsoina hoe olona miaina miaraka amin'ny VIH. Raha mazoto manaraka tsara ny fitsaboana mantsy olo io dia tsy voan'ny sida mihitsy aman-taonany, kanefa kosa mamindra amin'olona.
Ahoana moa izany ny fomba fifindrany tsy mikaretina VIH io?
Tamin'ny iray vola sika dia nitondra tantara kely nikasika ny nahazoany I Brian ny IST na aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo. Dia mba azahoantsika ny fomba mety ahazahoana ny tsy mikaretina VIH izany dia iainy tantara kely indray tantara kely anankiray indray sika androany.
Soany Irina no anarako. Tovovavy sivy amby folo taona aho, zanaka vavy tokan-dadasineny. Miaina tao anatina tokantrano tsy mahalala fijaliana aho, satria nomen-dadasineny ay avokoa izay rehetra nylaiko, toy ny sakafo, ny fitafiana, trano, fiara sy fialamboly maro isan-karazany. Tonga lavatra arak'izay tokony ho izy araka izany ny fiainako tany misy sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa. Fantatro tsara izay aleoko izay tokony ataoko, ka nifantoka teo amin'ny fianarana izany. Isan'ireny zaza endry sy mahay aho tany ampianarana. Rehariandadasineny izany ary rehariany sekoly ihany koa. Afaka baka soma tsara tamin'ny fahafito amby folo taonako ary nahazo lorea. Niakatra ety amin'ny oniversite, nivadika ambony ambany anefa ny fiainako, satria nihevitra ny tenako efa olon-dehibe aho ka tsy azo nizaniza bekona intsony fa afaka manao izay tiako atao. Tafiditra tao amin'ny sekoly ho mpandraharaha anankiray aho ary nanomboka nankafy ny fiainan'ny tanora miaraka amin'ny tanora, satria nanomboka nanaraka ireo vondron'ny mpianatra tia fetifety sy ny vokala indrindra rehefa farany herinandro na le hoe zoma manifika ireny. Mandeha mamonjy lanonana sy alim-pandihizana izahay ka sady mifety no misotro, tena misotro moa izany no miloka ihany koa e. Zava-baovao tamiko izany tany am-boalohany, kanefa lasa fialam-bolo ho aho, satria mafana dia mafana ny ambiansy any anatin'ireny. Indray andro anefa, ny fomaraina tao an-tranoity lehilahy anankiray ity ny zavatra nytadidiko dia izao: niaraka ny korana sy ny fetifety tany namako aho, dia niara-nysotro sy ny dioka ary loka sy ny foky izahay. Ka rehefa dozidozy iny aho dia nampafantary namako aho ity lehilahy ity, dia izay ny zavatra fantatro farany. Sintina ny kamovelona tsy te andray ravindena, tsy te hihetsika ary malolo te handoa foana. Tapa-kevitra ny anao fitiliana voka noho izany azy sy mikitrako sy ny adalako aho, satria sy mba mifidy namana tsara iarahana fa sy tokony indrindrarendra sy ny fahafinaretana, ka tsy nalala izay tokony atao fa nanaonao foana. Fierevitra tanteraka aho, vaky ny lohako, tsy haiko intsony hoe inona ny tokony ataoko hialana amin'io tsy mikaretina io. Inona ihany koa ny tokony ataoko hiarovana ity zaza takiboko ity? Inona no anjo azy rehefa teraka izy, ary inona no lazaiko aminy mahakasika ny rainsiny hoe fomba ahoana nahatongavany teto tany? Tena very aho, norodina tao anatin'ny renim-pimaso ny fiainako. Fafinaretana tao anatin'ny segondra vitsy no namozako ny fiainako manontolo sy ny hoavin'ity taranako ity. Ahoana no ataoko anorena anorena kwazy? Sarotra fisavisaina ny amin'izany fa ho anao izay mihaino ankehitriny izay manaraka an'izao tantarako izao dia ho iaho hoe mahaiza mamindry fa dia namana iarahana hafana rendrarendra tsy ho lany.
Izay ary ny tantarany Soniriana sy ny fomba nahazahoany ny VIH SIDA. Fomba iray ihany izay fa mbola hitantsika miandalany ety ihany a ny fomba hafa rehetra.
Fantatsika ankehitriny izany a fa mifindra amin'ny olona iray makany amin'ny olona iray ny VIH amin'ny iray amin'ireto fomba telo ireto a, na amin'ny alalan'ny firaisana ranofo a, na amin'ny alalan'ny ra mitondra ny tsimoka aretina, na ny vokatra azo avy amin'ny ra, na ny famindrana atova, na koa izany amin'ny alalan'ny reny makany amin'ny zaza mandritra ny fitondrana voka, ny fiterahana sy ny fampinonoana.
Daora zafaitsika lalindalina kokoa izany hoe fifindran'ny tsimokaretina amin'ny alalan'ny firaisana ranofo izany.
Ka misy tsimokaretina na fandromana tsy voadio ara-dalàna, ny fampiasana fitaovana iombonana amin'ny fomba maro samihafa, ny famorana, ny fanaovana tombokavatsy, ny tsindrom-bolamena sy ny fombandrazana faobeto marika famantarana ny foko ary ny tevika sofina ohatra sy ny sisa sy ny sisa.
Ao anao moa izany ilay hoe manadio fitaovana misy fomba manokana atao mihitsy ve?
Ny atao hoe fanadiovana fitaovana izany dia dingana rano hamonoana ny otrikaretina rehetra, anisan'izany ny spore sy ny bakteria. Afaka atao izany amin'ny fomba sy lalàna manaraka ny fizika na ny simika ary fizikochimika. Antsoina hoe chimiosterilisant ny vokatra simika ampiasaina hanadiovana fitaovana. Tsy maintsy voadio ara-dalàna avokoa ny fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny fandidiana alohan'ny fampiasana azy. Na dia kely aza
anjalana ampiasana fitafinin'ny olona efa mitondra tsimokaretina, na lamba firakotra na fitaovana izay nokasihany. Zay zany tsy tokony hoe miray fandriana amin'ny olona mitondra tsimokaretina VIH ianao dia mieritreritra hoe ho tonga any aminao azy le miray fandriana miara-matory fotsiny izany, fa tsy hoe misy firaisana ranofo ny tiako lazaina eto a, tsy mifindra aminao akory le tsimokaretina izany raha amin'izay izay hoe amin'ny lamba firakotra na fitafiana. Ny kaikitry ny bibikelina moka ireny koa tsy mamindra ny tsimokaretina VIH ireny. Dia ny miaina sy matory a ao amin'ny efitrano iray miaraka amin'ny olona mitondra tsimokaretina miray trano izany. Dia mampiasa toeram-pidiovana iray koa ohatra hoe mitovy ny toeram-pidiovana fivoahana na ny fanaovana adoso ohatra ny mpandrona, dia tsy hoe izay ny mety hamindra azy izany. Dia ny milalao miaraka amin'ny ankizy mitondra VIH SIDA koa tsy mamindra. Mifampizara sakafo na mampiasa vy miaraka amin'ny olona mitondra tsimokaretina tsy mamindry izany. Mikarakara olona mitondra tsimokaretina kanefa kosa mitandrina fepetra sy fitsipika fototra amin'ny fahadiovana. Zay zany, izany hoe tsy voatery findrana ianao izany raha ohatra mikarakara olona mitondra tsimokaretina fa misy fepetra tsy maintsy tandremana fotsiny, ohatra hoe manao gana, mitandrina amin'ny zavatra misy rà ohatra. Dia milomano anaty dobo filomanosana iraisana koa amin'ny olona mitondra tsimokaretina izany a tsy mamitra VIH izany. Ny mizara fitaovam-pitaterana iraisana amin'ny olona mitondra tsimokaretina ohatra hoe mandeha bus ianao izany dia tsy hoe mandeha bus ianao dia mety hifindrany tsimokaretina. Ny mifanehitra mikohaka na fihavonan'ny olona mitondra tsimokaretina koa ohatra hoe misendra misy olona mikohaka na mihevona izany dia misy mipitika any aminao a tsy mi-VIH no afindrany amin'iny, mety aretina hafa no mifindra fa tsy VIH. Zay zany ny tsara horesana. Dia ny mifanolotra tanana
avy amin'io mpitarika ny tafika izany ireo koa nefa nona indray baiko avy amin'ireo lehibe ny aty amin'ny laharana ambony. Rehefa voatsindry sy resy ireo miaramila ny ambavady ireo dia voakasika ny faharesena ary ny any an-tampony dia mety ho lasa any an-tampon'ny fahavalon'ny tany. Any an-tanany fahavalo moa izany lasa any an-tanany fahavalon'ny tany.
E, toy izay fomba izay kosa koa ny fisehoan'ny fiasan'ny hery fiarovantsika. Rehefa tafihan'ny otrikaretina mety hahatonga aretina isika, izany hoe ireo fahavalo, dia miara-miasa ny ana dia lavo ny fahavalo. Rehefa izany dia tsara ny toetena ny vatana.
Geniale Awanako sara ni fetreka ni fiyasha amnir fiaruvan. Tenir fiaruvan afesanya manuacha yu fiyasha yu.
Mitovy amin'ny zava-miseho rehefa voasery ihany mitranga rehefa idiran'ny fehiasa ny olona manohitra ny tafika manome amin'ny baiko an'ireo vondro tafika samihafa eo ambany fahefany jeneraly no mikatroka ny ady kanefa ny fehiasa tsy tony tsy mikaretina mahazatra manao zavatra tsy fanao tsy mikaretina hafa rehetra ny fehiasa hitany jeneraly ary ataony takaronainy
Rehefa averiko kely hoe hoe ny VIH a tsy mitovy amin'ny otrika aretina tsy mikaretina hafa fa hafa mihitsy izy dia rehefa hitany jeneraly zany a rehefa hitan'le VIH zany ny jeneraly dia ataony takalonaina zany hoe a zany a le jeneraly ambony zany a ao amin'ny tenatsika io moa zany ny atao ohatrany hoe sarisarina no lazatsika hoe jeneraly a fa io zany le hoe lymphocyte T hoy izytsika zany sela foty zany zay io dia satria efa lasa le jeneraly io zany a tsy afaka mibaiko tsony dia rehefa tsy afaka mibaiko tsony zany dia miditra daholo le otrikaretina na tsy mikaretina hafa miditra ny fiarovantsika zay zany
voalohany zao a dia andeha aloha zany a olazaintsika ampiainy hoe ahoana ny fivoarany toe-pahasalaman'ny olona iray a raha nidiran'io tsipikaretina fehiasa io izy
misy dingana efatra ny fivoaran'ny toe-pahasalaman'ny olona iray nidiran'ny tsipikaretina fehiasa dia ny dingana voalohany ny fidiran'ny tsipikaretina tsy mahatsapa na inona na inona ny olona rehefa miditra ao anaty vatany ny tsipikaretina ary mety tsy hisy fisehoana aretina mihitsy aza zany ao anatin'ny sivifolo andro voalohany dia tsy ahitana ninoninona ny fitiliana VIH zany hoe negatifa zany na zany aza nefa mandritra ny herinandro maromaro voalohany a dia efa afaka manaparitaka mora foana ny tsimikaretina ilay olona araka ny fomba fifindrany hitantsika tany aloha ny dingana faharoa a tsy misy fisehoana aretina mety nijanona amin'io toetena io ilay olona mitondra tsimikaretina mandritra ny dimy hatramin'ny valo taona betsaka ireo olona ao anatin'ity toetena ity ny tsy mahazo veroka mihitsy na zava-misy iainany mitohy tsy akijanona nefa ny fitombony tsimikaretina izy ireo koa dia manohy manaparitaka ny tsimikaretina satria mihevitra ny tena ny fahasalama sady tsy manao fitiliana
ie dia ny dingana fahatelo dia tonga ny fisehoana aretina efa marefo ny hery fiarovana mandritra ity dingana ity ary manomboka misy fisehoana aretina ilay olona mitondra tsimikaretina VIH mety ho fivalanana izany faharerahana fahaverezan-danja fahamasan'ny ny ativava na retikoditra koaka miverimberina ary ny tuberculosy matetika eto ny olona mitondra ny VIH vao manantona tombom-pahasalamana ary ny mpitsapy dia mampirisika azy ireo anao fitiliana VIH rehefa miverimberina ny aretina ny dingana fahaefatra mirongatra tanteraka ny sida eto amin'ity dingana ity dia efa apotika avokoa ny hery fiarovan'ny olona ary ny VIH izany no mifeny vatany manontolo dia tsy manana fahafahana anosiana
andao isika anamafy hatrany fa 020 zavy efa avy dimy amby telopolo taona misy mikroba ao anatiko mety ho sida ve izany tompoko misaotra anareo
ny mikroba moa ny vatana misy foana mifanerasera amin'ny mikroba foana isika isan'andro fa ny afantarana hoe mety ho sida zany hoe tsy tena hoe sida moa zany fa VIH le virus zany hoe mety ao aminao ve dia mila manantona CSB mihitsy mila manantona tompom-pahasalamana dia manao test mba ahafantarana hoe mitondra n'ilay simikaretina VIH ve ianao sa tsy
ny tsara homariana zany a fa manana olana mihitsy zany tsika eto Madagasikara amin'ny reactif ampiasaina amin'ny fitiliana VIH satria lafo de lafo izy io a ary ny anampin'ny mpamatsy volatsika de de hoan le olona le nitenenina tany aloha hoe population clé ihany, zany hoe le ozy isika hoe olona ntsindrona zava-mahadomelona na mpampanofa tena na olona miaraka mitovy-panana. De raha ohatra zao hoe ianao zany a olontsotra de andeha anao hoe andehanao fitiliana VIH a de mety tsy ahita reactif ianao, mety tsy ahazo reactif fa na izany na tsy zany a aleo foana manatona ny CSP2 de izy reo mahita hoe tokony atao fitiliana ve ianao sa tsy.
Eny are salama faty ve ny sida? Ee, atorotsika fanoratra sida ty mpiantsika ty. Salama mahafaty ve ny sida raha tsy voatsabo de ny olona mitondra ny aretiny ve miteraka sa tsy a de efa misy fanafody ve?
Aye, ny sida moa fantatsika fa mamony ery manimba ny ery fiarovantsika de mahafaty le izy a satria eo amin'le dingana fahefatra efa fantatsika fa potika avokoa ny ery fiarovana de tafiditra amintsika daholo ny mikroba rehetra, tsy manana ery iadivana amin'ny mikroba intsontsika de aretina fa maty vokatry le tsy fananantsika ry fiarovana, tsy fananantsika ry fiarovana tsika.
Anampy kely an'izay a efa misy fanafody ny VIH/SIDA le atao hoe antiretrovirona ARV. Io fanafody io a de hoanina isan'andro isan'andro tsy akijanona mihitsy izy io rehefa mihinana azy de rehefa mihinana an'io a de ny asan'io fanafody antiretroviro io zany a ohatrany hoe manakana ny ery fiarovana tsy ho potika le tsy mamono an'le VIH izy a fa manakana an'le ery fiarovana tsy ho potika n'le VIH zany. De raha ohatra ka mazoto mihinana an'io fanafody io anao manaraka an'le fitsaboana am'le ARV a de lasa mahazo an'le hoe charge virale indetectable. Zay zany le ndresina zafaitsika teo ka am'izao zany a tsy hoe natao ampitahorina tsony ny sida hoe mahafaty ve a fa ny olana fotsiny a tsy araka le fanafody zaraina am'le fitsaboana sy ny tena olana koa zany a le olona matahotra le fanilikiliana satria hoe mitondra tsy mikaretana VIH a de tsy mitsapy tena ara-dalàna.
Zay zany miteraka ve hony dokotera? Afaka miteraka ve?
Afaka miteraka ka afaka miteraka fa zay le hoe mila manao fitiliana le vehivavy bevoka karaha sanatria hoe mitondra tsy mikaretina izy a de efa mihinana an'io antiretrovia ARV io koa izy zany de mety tsy mifindra amin'izana an'le izy rehefa maharaka tsara n'le fanafody izy.
Eny are, ny fanoratra an'le sida aloha SI a D a A. Mampalahelo ireo tratra nefa tsy fanahiniana no nahazahoany ny VIH.
Misy tokoa a zay nge mampatonga an'le hoe tsy manilikilika le olona mitondra VIH na hoe manao tondromolotra e hoe tondromoa voasidany olona iny ino manao tondromolotra satria mety kotokoa tsy fanahininy no nahazahoan'le VIH. Raisiko ohatra fotsiny zao ohatra hoe mpivady, ny mpivady anankiray a maditra be mandeha manana sipany ivelany any mandeha maka mpampanofa tena ohatra zany nefa izy manambady ao an-trano de sady miaraka amin'olona any izy a de aveo izy miaraka amin'ny vadiny de aveo le vadiny a mety mahazo an'le tsy mikaretina tsy fanahininy le vadiny zany de mampalahelo tokoa zany izy satria tsy fanahininy. De misy koa ohatra hoe hitanareo reny ohatra hoe misy lozam-pifamoivozana be de be eto amintsika reny misy accident be de be maratra ohatra zany, ianao zany mba hoe fitiavana an'le olona no ianao zany mba tsy de naratra be ianao tamin'le accident ohatra de misy olona maratra be ao de mba fitiavana an'le olona lasa ianao mamonjy an'le olona maratra be, ianao koa nefa misy maratra de le raha anareo mifandray iny a raha ohatra mitsendra mitondra tsy mikaretana le olona maratra sasany a de mety mifindra aminao le izy, zany koa tsy fanahininao de zay mahatonga hoe tsy mila tsy tokony fanilikilika na fanao tondromolotra rehefa misy olona mitondra tsy mikaretana veiasy a satria tsy fantatrao mihitsy hoe fanahininy sa tsy fanahininy na azahony anazy.
Ie, manasa tsika mpiaino izay hiditra mivantana amin'ny 0202443490 na ny 0204209. Salama tompoko, ny homosexuel ve aretina sa fanahiniana tompo fotsiny?
Manodiko dondoro eto namako reto. Ny homosexuel zany zany hoe olona miaraka amin'ny olona mitovy fananana taovam-pananana aminy a aretina ve sa fanahiniana tao fotsiny? Misy a za tsy de teny hoe aretina, ny aretina ngamba tsy aretina de misy satria zao izy io zany a indraindray izy io a ohatrany hoe fanahiniana tao mety hoe lamody mifanandraka andramana ohatra zany de atao le izy fa ny aretina tiany ho tenena manko zany hoe sady hoe marary saina ve sa ohatra zany tsy de tena tsy ohatra n'izay manko zany le izy fa ny olana fotsiny a mahatonga an'le olona lasa homosexuel indraindray a de vokatry ny mety vokatry le fitezana an'le zanakitsika tamin'ny mbola kely ohatra hoe vavy kely ny zanakitsika de tezaintsika ohatra ny lehilahy na lehilahy ny zanakitsika tezaintsika ohatra ny vehivavy de tsy mahalala tsony izy hoe lehilahy za sa vehivavy ohatra zany.
Ie, anapiko kely an'izay fanazavan'ny dokotera izay de raha mahakasika ny eto amintsika manokana eto Madagasikara de ny zavatra hita amin'ny mahatanora ny tena moa de ny influence zany hoe ny rivotra mitsoka avy any ivelany zany no mahatonga reo tanora eto amintsika lasa mirona be any amin'ny homosexualité ny any an-dafy moa zany efa manana an'izay ny toe ny fanatontolona an'zareo a rehefa tonga eto amin'ny
fahalalana
sy ny fahalalan'zareo de rehefa tonga eto de tsy hain'le tanora ny mandanjalanja an'le izy de andrakandramany de lasa roboka ny tanora.
Bonjour Eva, mifindra amin'ny alalan'oroka ve ny VIH sida de ny vaksiny atao amin'ny zazakely ve misy fanefitry ny pneumonia? Misaotra.
Araka nefa nylasaintsika teo zany a de tsy mifindra amin'ny alalan'oroka aloha ny sida fa ohatran'le efa lasaina teo zao hoe raha mifanehitra amin'ny olona mikohaka ianao a na hoe olona mihevona mitovitovy amin'izay ihany mantsy le izy hoe mifanoroka zany de tsy mifindra amin'ny alalan'izay ny sida fa amin'ny alalan'ny firaisana ranofo a na le hoe mifindra amin'ny alalan'ny ra na le hoe ndranonaina teo moa zany nitsiraniko ny tranonjaza de le vaksiny pneumonia ngama le atao amin'ny zaza le vaksiny amin'ny mbola kely le voateraka le sada de efa atao vaksiny.
Araka le nazavaina tamin'ilay fomba fifindrany teo a hoe mila mahay mandanjalanja, mila mahay mandanjalanja satria le oroka zany a raha ohatra ka oroka eo amin'ny takolaka ohatra zany a de mety tsy maninina fa raha ohatra hoe oroka amin'ny vava raha ohatra misy maratra ohatra ny vavan'le olona anankiray a na ny anao koa misy maratra ohatra ny vavanao a dia mety mahazo tsy mikaretana mihitsy ianao ve asida amin'ny lalany oroka zay zany tsara zay zao mila mahay mandanjalanja ianao raha ohatra izany misy olona maratra ny molina ohatrany a dia aza maikamaika anoroka
eny are ohatrany ahoanakay a ny fisehoan'ny aretina amin'ny olona voan'ny sida
ny misy lefa misy dingana telo moa izany ny fivoaran'ny toe-pahasalaman'ny olona amin'ny tsimoka aretina VIH fa leo amin'ilay dingana fahatelo no miseho ny aretina de amin'ny io no efa marefo ny hery fiarovan'ny olona izany hoe manomboka miseho izany le aretina fantarana hoe voan'ny sida le olona ohatra hoe lasa mivalana hita hoe reraka loatra lasa ohatrany hoe mavezavezan-danja izany
maria lasa mahi fahaverezan-danja
fa zay mavezan-danja vady de ny ady vava ohatrany hoe lasa hitanao hoe tsy alama masamasaka izany ny ady vava lasa misy aretikoditra izany mikokoaka foana ianao miverimberina le kohaka de ireno ny avatarana izany hoe rehefa miseho aminao izany izay aretina izay a de manentana anao anantina tobim-pahasalamana anao ale fitiliana
miarab
anapikelena izay mino a ny fisehon'ny ny tsy hoe fisehona moa izany a satria misy zavatra anankiroa misy anankiray a le olona efa nahafantatra hoe mitondra tsimoka aretina VIH sida izy a fa tsy nanohy fitsaboana tsy nihinana ARV zany de renyolona ireny mahafantatra fa rehefa mahazo aretina izy atyariana ohatra hoe lasa misy atody tarimo mivoto ohatra hoe mivoto daholo ny atody tarimo amin'ny tena zany hoe miaro tena zany le vatany a de lasa mivoto ny atody tarimo de reny zany a efa manomboka manakaiky le hoe voan'ny sida zany de raha ohatra indray a efa le ny tenantany sainy aina so teo hoe mivalana reraka ohatra zany de io ny tena zava-doza satria zao a misy olona tena sida mahazo azy fa ny fomba hafatesany a tuberculose a na fivalana na ohatra zany de izay zany a no olana mihitsy zany a tsy fantatry olona raha tsy manao fitiliana
andray antso arytsika miaraba tompoko
salama tompo saika mba metraka fanontaniana kely
iny tompoko
marina zay fa mora mifindra amin'ny vehivavy kokoa ny VIH sida noho ny amin'ny lehilahy
ie araky ny anatomi moa zany ny pôzy ny taovam-panana antsika ao any de ny surface
nyny
velaran'ny
lalanjaza
velaran'ny lalanjaza ngeza kokoa fa ny lehilahy kely de ny lehilahy no mamindra bebe kokoa mankany vehivavy tsaiko
raha ohatra zany misy lehilahy mitondra tsimoka aretina VIH a de miaraka amina vehivavy maro izy a de be de be ny vehivavy mora vo satria araky le nyteneny tany ateo hoe malalaka be ny velarany tranonjazany vehivavy a sady malemy misy sady malemy zany mora hidirany tsimoka aretina indrindraindrindra fa misy aretina azo avy amin'ny firaisana ranova tena mora mandray VIH mihitsiny fa ny raha ohatra indray a misy vehivavy anankiray mitondra tsimoka aretina VIH a ka miaraka amin'ny lehilahy anankiray miaraka amin'ny lehilahy tsy hoe anankiray moa zany na miaraka amin'ny lehilahy maro ary izy a dia kelikely kokoa ny lehilahy mahazo an'le tsimoka aretina VIH a raha oharina amin'ny vehivavy zany satria araky le voalaza teo a kely velarana ny taovam-panana ny lehilahy raha oharina amin'ny vehivavy
miaraba tompoko ity VIH sida ity ve ama virusy azy a de tsy olevina mandrakizay nisy ilay mpikaroka malagasy zarany aina iny ve tsy tokony mba omena tapaka
tsy hoe tsy olevina mandrakizay fa tapahana amin'ny tapahana fotsiny ny fifandraisana rehefa tsy mitombo ny olona fo amin'ny VIH dia mitsanona eo le fitombon'ny VIH dia ny olona voany ihany sisany voany dia miezaka ny olona mba mitsabo amin'ny alalan'ny ARV sy tsy manao firaisanaran'olo tsy voaro amin'izay tsy mamindra amin'olona dia tapitra hatreo le fisian'ny VIH.
Zay le nitenena tany voalohany hoe Madagasikara an'izao tontolo izao miezaka amin'ny taona 2030 telopolo sy roa arivo mba ho foana ho tapitra hatreo le VIH. Zay ny antony anaovana an'izao fanentana izao.
Eny ary, salama tompoko.
Ay, tonony kely le zaranaina teo. Efa ela be tokoa nisany hoe zaranaina io niteny hoe mahita fanafodiny sida. Dia rehefa nandeha moa fanadiadiana tany amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny karazany dia ohatrany hoe tsy stoely izy tsy nekena dia tsika moa tsy miditra lalina hoe ihona ny antony fa tsy nitoly izy.
Toetantsika ny ary salama tompoko ary mety tsy misy ifanentana amin'ny lohatenitsika.
Mety ifanentana amin'ny lohatenitsika androany ny tiako ambara ozy mikasika ny aretin-doha miverimberina ary mankasitraka zay.
Miresaka sida izy zany fa hoe miresaka aretin-doha miverimberina.
Tsika zany efa miteny foana hoe rehefa misy zavatra tsy metimety amin'ny vatantsika dia tsy misy afa-tsy ny manatona tombom-pahasalamana ihany fa tsy afaka anao fizaham-pahasalamana eto izahay zany. Mety misy zavatra antanina anao fanadiadiana sy zavatra jerena fa tsy haiko dia aleo manatona tombom-pahasalamana.
Salama efa tamin'izao be voka ny safo no lasain'ny rasazo hoe mampigadra ny filazana olona iray hoe voan'ny sida fa tokony hoe mitondra ny tsimikaretina.
Misy amaly hoe nareo telo le izy zany misy lalàna mifehy hoe fitazomana tsambaratelo. Zay le izy tazomina ny tsambaratelo ny raha misy olona zao mandeha manao fitiliana any amin'ny tombom-pahasalamana dia hita hoe mitondra tsimikaretana VIH izy dia tsy aparitaka eraky ny olona rehetrehetra hoe ino mitondra tsimikaretana VIH, ino mitondra tsimikaretana VIH. Zay manko zany le hoe tondromolotra dia reny tondromolotra miteraka fanilikiliana fanavakavahana de zay mampatonga de efa misy lalàna mivoaka mihitsy fa mampigadra ny fanaparitahana ny tsambaratelon'ny olona anankiray hoe raha anina mitondra tsimikaretana, raha anina mitondra tsimikaretana. De ny valiny moa zany dia mitamitandro tena satria tsy ho fantatsika mihitsy hoe iza no mitondra tsimikaretana satria afenina le izy.
Salama mifindra amin'ny firaisana lovia ve ny VIH?
Tsy efa tsy mifindra amin'ny lasa amin'ny alalan'ny firaisana lovia ny VIH.
Bonjour nareo vehivavy manoratra 18 taona
de samy
rehefa miaraka amin'ny sipako dia misy foana,
misy fofona magana be ny pipi,
misy foana ma inona tsy fantatry tsy mazava le SMS nao azafady tsy azo.
Salama tompoko, ny mifanao kafe mety ampifindra ny tsimikaretina VIH sida.
Mifanoroka
angapany ny tiano tenena.
Efa nazavainy teo io fa mitsaratsara miverina mihaino ny fandarana raha ariva amin'ny valo sasany.
Salama efa ny prévalence akaiza le SMS tsika
ny prévalence en VIH en 2021 égale 0,4% ny akitra 33% izy io raha hoarina amin'ny taona 2020. Fanontaniana, inona mipaikady hanafoanana na Arakin mpekatu fulua nsanya dia ni fanyetanan fampafatarana ni lota soa tona isao dia ni mpekatu apa misi mpekatu marumaru atramu ni fanovana fitilina atramu ni finana fanafudia sensisa savata pedipeza
Yenere, the SMS in it, Sikama Marana is so Fantara Nisawa, Makasitaka, Nario, Fatamra Fafmiana, Katunga Sut, Tomni Fantarana, Rasuan CCS Akuizaya, Terarifamni Falura Sasanini, Fernani Fantarana, Inar Noamitina Tiki Keran Setukter
Namtina Naza and the Mistian Pai in Jena, we Ratsumis and Fanapiazana, itun fipartan sita. Ratsufe sita, the two takatitun fanapiazan. Sezan Peter Piotta Lenuesa Nasenu Nanawaz, the Sezanan, Mila, Tante Matica, Pisa Pizaka, but the Soda Sika Retareta, Nartanian.
Makasitraka tsika pianoary an terariva mpivalora sasany mifernana ny fandaharana feloma tompoko
feloma tompoko
Eva fibiazana miaina simiti
Eva Fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.